Na otvaranju ciklusa televizijskih emisija u realizaciji omladinskog časopisa za nacionalnu kulturu i društvena pitanja Dveri Srpske, ovde u manastiru Blagoveštenje u Ovčar Banji razgovaramo sa njegovom svetošću, arhijepiskopom Pećkim, mitropolitom Beogradsko-Karlovačkim i patrijarhom Srpskim, gospodinom Pavlom. Nastojaćemo da od njegove svetosti dobijemo odgovore na neka od gorućih pitanja koja danas interesuju pravoslavnu omladinu sabranu oko našeg časopisa. U emisijama koje slede u ovome televizijskom ciklusu obradit ćemo pojedinačno neke od tema koje ćemo ovde sada samo pokrenuti. Vaša svetosti, gde se danas posle tragičnog istorijskog iskustva 20. veka nalaze srpski narod, Srpska pravoslavna crkva i Srpska država? Na kojoj se daljini nalazimo od tog zavetnog ideala da našim narodom i crkvom i državom vlada istovetan hrišćanski duh i zajednički moralni zakon?
Za čitavo ovo vreme, pogotovo posle Drugog svjetskog rata, kad su na vlasti bili ljudi raspoloženi materialistički, ateistički, u mnogome je naš narod se udaljio i od onoga puta kojim su išli naši preci i od one nauke koje je njih održale i koju su oni održali. Hristos nas opominje, ne obećava nam lako ovome svetu. Pa kaže, evo vas šaljem kao ovce među vukove. Isto se ne šalje kao ovce među vukove da nas vukovi raskinu, odnosno da nas onemoguće. Nego nas šalje da vukovi vide šta znači biti ovca Hristova, pa da ja hoće da si oni postanu ovce Hrista kako hoće. A ovca među vukovima u opasnosti je sa dve strane. Prvo i prvo da ju vuci one moguće raskinu. Što sam rekao, ne šaju za to. Ali ovca je sa druge strane u opasnosti da zaključi da se među vukovima ne može ostati dučenik samo kao vuk. Pa da nauši zube, pa da one papke pretvori u kanđe, pa da nauči da urla i od ovce postane vuk. To je ta druga opasnost. I Hristos nam daje rešenje za ove obe opasnosti. Pa kaže, evo vam šaljem kao ovce među vukove. Budite, dakle, mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Simbol zmije je mudrost, to je ona u opasnosti čuva glavu, jer zna ako se i rep i otkine narašće, ali glava neće. A golubovi su simbol bezazlenosti, dok se sve živo oko hrane tuče, vi znate i svinja, kad se neke da jede, a malo, a ono prase njeno dođe, ono ga izbaci i gotovo. Kod golubova, kad je hrana, on se ne bio. Biva pri parenju to, ali u hrani ne. E sad vidite. Mudrost će vas sačuvati da vas vuci ne onemoguće, a dobrost će vas sačuvati da vi ne postanete vuci. Drugim rečima, ljudi slobodno razvijaju svoje umne sposobnosti. Slobodno, što god mogu više, ali pod uslovom da paralelno razvijaju i dobrotu. Jer um, mudrost, to je u našo unutrašnje oko. Sadate što mi vidimo one duhovne vrednosti. A ovaj svijet gledamo i sa drugim živim bićima. I pšele i druge ove, insekti imaju hiljade očiju, hiljadu očiju imaju sožena je. Ali onaj unutrašnji uvid, unutrašnje oko, um, to oni nemaju. Ali um je hladan. On ponekad seče poslije srca. A dobrota je topla, ali glupa. Dobar i lud, braća, što se kako je samo dobar, a slabe pamet, svakog iskorišćava, ismeva i pomeća mu nogu i reda, shvatate. E sad, kad se razvija paralelno i razum, um i dobrota, onda će drugom reku držati ravnotežu. Da um ne pređe u zloću, znate, svi ti veliki zločinci, oni su imali često velike sposobnosti i razvijene i doktorati redom, a da dobrota ne pređe u glupost. E to je. Tu se zove nama najteže, jer ako pređemo u jednom pravcu, idemo često do kraja, a se mora čuvati nego jedno i drugo, jer o tome reč. Dakle, udalji smo se umnogome od toga principa evanđelskog.
Upravo to propadanje moralnog kapitala u našem narodu i ubacivanje svoje vere i nacionalnih vrednosti u tom vremenu komunističkog ropstva, uzrok su te opšte duhovne raslabljenosti. A koji su to putevi našeg povratka Bogu, odnosno sebi?
E pa evo to što sam rekao. Da svest da jednu i drugu snagu koju je Bog obdario da držimo. I onda ugledanje na naše svete pretke koji su kroz stotine godina ropstvu bili kadi da izdrže i da održe i veru pravoslavnu, i to ne samo veru pravoslavnu u znanju, nego i veru pravoslavnu po vladanju, po postupanju, da je on bio kadar da i obraneći se od zla, ali ne kao ne čovjek, ne kao zločinac, nego se brani, pa ono u principu puška ti je, puška mi je, pa koje Bog isjeća junačka. Druga je stvar braniti se, što je hrišćanski dozvoljeno, a druga je stvar osvajati osvajački rat. Dakle, odambili rat je blagosloveni evanđelski, evo tome se radi. Dakle, vratiti se tim večnim evanđelskim principima koji čak propovedaju i ljubav prema neprijatelja, to je svest da je taj neprijatelj, taj zločinac, da ne zna šta radi, a mi znamo da on u stvari ide u ambis, a on to nije svestan. Pa se molimo i Bogu da ga obrati, da učini što potrebno, ne nasiljem, da on shvati i da se i on pokaje i spase. E to je taj put koji treba da svi, da držimo ti naši predaka, da se održimo kao ljudi, kao narod Boži. Pa ćemo se onda održati i biološki.
Kao nasljeđe komunističke razgradnje našeg nacionalnog prostora, sada se javljaju nove podele u srpskom narodu. Kako konačno stati na put tom vekovnom duhu nesloge, raskola, bratoubistva?
Zato je, vidite, pre svega nesvatanje tog osnovnog principa evanđelskog ljubavi. Nego je sujeta jedna gordost i onda razume se kad ona se podigne, onda dolazi do svađe, dolazi do netrpeljivosti čak, a kamo li ljubavi. I onda dođe do toga. E sad, ovi naši, da kažem, i komšije i neprijatelji, oni su kompaktni kao jedan, ali kompaktni često uđu. A kod nas je vrći jedan stav. Jedan Grk, ono doba, kultura, kad su naši preci dolazili u ove krajeve, pročitao nas je i zabeležio, pa je rekao, napisao, kod Srba se ne može ništa učiniti mitom, nešto su nepodnikljivi, nego zbog mnogih suprotnih gledišta. Nije nesreća što mi imamo mnogo i suprotna gledišta, jer kad je reč o nečemu, mora se stvar sagledati sa više strana, ali često kod nas dolazi pitanje do onoga što nije više razlika u mišljenje nego što je zločin. Bio sam na Kosovu už oko 34 godine, pa je bilo teško dobiti dozvolu puno doba da se obnovi neka crkvica porušena u Tursko doba, grobi to. Ali kad smo ipak dobili ponekada, sastanemo se, dođe mi ja, sveštenik, oni odbornici i kao među ljudima da vidimo kako ćemo crkvu da gradimo, koliko imamo sredstava, kolika, da će da ima kube, od takvog materijala, kao što je bilo. I reče jedan neki, najbolje i najbrže će biti da radimo od onih blokova, to je najjeftinije i najbrže. A drugi će reći, pa jeste od blokova, ali nećemo mi kroz 10 godina ponovo da gradimo crkvu, da gradimo jednog trajnijeg materijala. Pa što mi dobio, pa dobro, imamo kamena, ajde od kamena. A onda ću jedan da kažem, ba znaš, ako budemo mogli posle nekoliko vremena da živopišemo, da udametnemo freske po kamenu i sadašnjem malteru, teško će to biti. Onda će onaj reći, pa dobro, nek spolja bude od kamena iznuta od cigle. Vidite koliko različnih gledišta i svako ima svoju logiku i smisao. E, ali sad se razume, se ima foru, ona vlast koja će odabrati od svega toga da bude od kamena spolja iznuta od cigle, da ima kube, da je toliko komentara i tako. E, sve ovo do sada bilo dobro. E, sad koje danas se dolazi ono što nije dobro. Što biva, da ne bude dobro. Oni čije gledište nije uzeto u obzir, oni ne samo će vam biti neprijatelji. Upotrebit će neprijatelje da onemogući da vi što učinite. Nemamo kud, znate, toga se moramo osloboditi. To je samo jedna gordost, jedna sujeta, ja pa ja. I onda vidite, od čega donati. A gordost je prvi greh koji je postao u svijetu. Rađo iz gordosti se digao satanajlo i sad su ti satanisti koji propovedaju da je svaki od njih i članova, on je sve i sva. Nema Božjeg svijeta, nema još niče i svijeta neseća. Kad budemo toga svesni i budemo malo smireniji i makar tolerantniji, ako nismo u ljubavi, onda ćemo moći da shvatimo i to gledište drugoga. Ne da ga usvojimo, ako je ona ne, ako nije dobro, ja te, ali da shvatimo i da bude jedne, da ne dođe do mržnje i da ne dođe do ovoga što nas toliko cepa, deli i čini i prema neprijateljima. Da je neprijateljima to bolje nego nama sami. I to je dobro.
Ovo ste proveli 34 godine na Kosovo i Metohiji kao episkop Raško-Prizrenski. Kako danas vidite rešenje tog pitanja Kosova i Metohije?
Zato je 34 godine od početka nije trebalo mnogo otvarati oči pa vidjeti da jedan broj Albanaca, Šiptara sistematski radi na priješi pritisak na u pravcu etnički čistog Kosova. Koliki je to broj bio, ne bi mogo da kaže, on je bio gledanje. Od prve godine sam ja se žalio vlastima u Prištini, kad su bili na vlasti Srbi, Crnogorci i Šiptari, pa i posle kad je Kosovo i Metohija proglašeni autonomnom pokrajinom, gde su bili na vlasti u većini Albanci. Žalio se i ovde u Beogradu vlastima i svetom arhijerskom saboru. E, u tome se radi. Iznosio sam te momente. U kojoj to zemlji u Evropi, pa da uzemu u svetu, u kojoj to zemlja etnički čista, koliko ima te drugi razli. A šta bi bilo i da Srbija proglasi? Hoćemo u Srbiju etnički čisto i gotovo svi nek se čiste. Dakle, rešio o tome da na Kosovu se vrate proterani izbeglice, da se nastavi život u trpeljivosti ako još nismo uzrasli do višega. Stotine godina su bili i mi nikada nismo odricali i Šiptarima da su oni autohtoni na Kosovu i Metohiji, upravo i njihovi preci redom. Kada budemo ljudi, pa ćemo na moći da obstanemo. Posle proslave 600-godišnjice Kosovske bitke, piše mi jedan vođa, Albanac sa Kosova, i kaže pored drugoga, za muslimansku veru neprihvatljiv je princip dok se jednom ne smrkne, ne može drugom da smane. Dok jednom ne bude zlo, ne može drugom biti dobro. Ja sam odgovorio, taj princip je neprihvatljiv i sa strane hrišćanstva i pravoslavlja. Ako budemo ljudi, zemlja Božja je dovoljno i široka i dugačka da ima mesta za sve ako budemo ljudi. Ako budemo ne ljudi, bit će nam tesno ako nas bude svega četvero na svetu. Jer u Bibliji i u Koranu piše o Adamu i Evi i njihova prva dva sina, Kainu i Avelu, kad zli Kain skoči na brata i ubi ga, čega mu je bilo malo crni četveno telo sve. Tu je rešenje da mu me toga problema. Napremo ljudi, pa ćemo onda kao ljudi imati mesta, imati svesti, ako ne, dok ne stignemo do ljubavi, makar jedne trpeljivosti, jednog poštovanja tu druge ličnosti i njegovog mišljenja i gledišta. To. Mislim da je to jasno.
Kako vidite odnos između crkve i države, koja bi vrsta odnosa za naš narod u tom smislu bila najbolja?
Kroz tokom istorije bilo je razni sistema u svijetu, jer je bio i sistem robovski, pa onda kapitalistički, pa socijalistički, pa redom. Republike, kraljevine, redom. E sad, najbolji bi bio odnos između crkve i države da vlasti državne vode računa i brigu o svojim članovima, građanima, kao ljudima ovoga svijeta. A crkva da vodi računa o tim istim ljudima, jate kao svojim vernicima, o carstvu nebeskom. Nismo samo tela, nismo samo zemaljski, nego smo i duše i nebeski. E kad to bude taj sistem simfonije, saglasnosti jedne, onda će biti dobro i za crkvu, i za državu, odnosno za sve građane taj zemlje. I kao građane u građanskom smislu i kao vernike vera. To je po mom mišljenju najbolje bi bio način.
I naša jedno pitanje koje postaje aktualno posebno u zadnjih nekoliko godina. I naša sveta crkva se našla na udaru tih propagandnih centara koji zastupaju tu teoriju da su Srbi uzročnici i krivci gotovo svih pokretači, gotovo svih ratova na bivšim jugoslovenskim prostorima. U tom smislu nastoji se, kao da se nastoji da celokupan teret svih ratnih zločina spadne na, upravo na srpsku stranu. Kakav bi bio vaša svetost i odnos pravoslavlja i rata? Posebno u svetu tih istorijskih primjera istinskog srpskog roda ljudi.
Da. Svakako, stav je hrišćanski da, jer rat je zlo. Ali, u tom pogledu, sa hrišćanskog gledišta, dozvoljen je i blagoslovljen odbambeni rat. A osvajački rat je za osudu. I pri tom obrambenom ratu da se postupa kao ljudi dostojni imena hrišćanskog. To jest ne može se ni prema zločincu upotrebiti taj isti metod koji on upotrebi zločinac. Ono što naš narod kaže, kad je puška, ti je puška mi je, kome Bog i sreća junaška. Ali ako je njemu puška izbačena iz ruku, pa ga onda vedo pa mu vaditi oči i sreći, masakrirati, to nije na kakav način, to je zločinac. Ko bio da bio. Pre jedno 6-7 godina bio sam u Beču na proslavi 100-godišnjice crkve Svetog Save u Beču, što su naši preci onda živeći polegli. To jutro kad sam ja došao sa drugim sopima i pratnjom, u novinama je bilo članaka u kojima se govorilo da je srpski patrijar došao da baci svetu prašinu u oči, da brani svoju krivicu, a u stvari i on je i srpska crkva kriva za sve te ratove. Pozivala je srpski narod u rat da bi se održala velika Srbija. Tu je na jednom skupu na kom je govorio i kardinal König, jedno poznato ime jednog kardinala koji ima 90 godina, ali je svež, jedno veliko ime, govori on, govorio je nadbiskup, aktivni belčki, pa sam ja govorio, rekao neku reč. Tu sam pored drugoga rekao, jer je tu bilo i Srba i drugi, rekao ovo, da se pripisuje, prebacuje Srpskoj crkvi i meni lično, da pozivamo Srpski narod da se održi Velika Srbija. A ja kažem, ako bi trebalo da se održi Velika Srbija zločinom, ja na to pisao ne bi nikada. Neka nestane Velike Srbije, ali zločinom da se održava ne. Ako bi bilo potrebno i nužno da se jedino da se održi mala Srbija zločinom, ja na to ne bi pristao. Neka nestane i male Srbije, ali zločinom se održi ne. I kad bi trebalo da se održi posljednji Srbin, ja da sam taj posljednji Srbin, a da se održi zločinom, ne pristajem. Neka nas nestane, ali nestane kao ljudi, jer nećemo onda nestati. Živi ćemo otići u ruke Boga živoga, kao što su to bili i naši predci. To je dakle taj, znači to je taj put. Bez želje da mi svoju svoje slabosti opravdam ili bacam na druge, ali istina je ona koja nas vezuje. Jedna.
Želim se vam postavimo jedno pitanje kojima se dosta bavio naš časopis. Još od Raskaluđera do Siteja čini nam se da se srpska intelektualna elita na neki način odvojila od crkve i njenog duhovnog iskustva i kao da je najčešće svoje uzore tražila na zapadu. Čini nam se i da je danas tako stanje. Šta biste nam mogli reći o našoj vladajućoj intelektualnoj eliti?
Znate, u to doba, pogotovo onaj naš narod koji je gledoje se obe po darsenjem šećim, četvrtim i drugim, prešao i sa Kosova i sa drugih krajeva i Srbije u one krajeve preko u Vojvodinu, čak došao do Beča, i Budimpešta i Beča. U to vreme u Evropi je da bom bio taj princip racionalizma i ti naši ljudi koji su došli u dodir s tim, to je njih, kako da kažem, prosto očaralo. Jer su došli iz onih krajeva gde su još bili pa Turcima, gde su bili ono taj, kako da kažem, primitivni stav i to je njih zauzelo. Pogotovo poslije su ti mladi ljudi odlazili u Evropu, tamo su na nauke studirali, polagali ispite, doktorirali i vraćali se sa onim znanjem koje je u Evropi išlo postepeno, a mi smo nekako jednim skokom, dakle, preko jednom, i ono je učinilo, evo to što je učinilo, da se iz jedne krajnosti, one zaostalosti često po Turcima, da se htjelo na jedan put stići do onoga što je, do čega se u svijetu došlo postepeno. Zbog je to taj raskorak. Da su ti ljudi budu da, i malo više sa osjećanjem kako su naši preci bili, šta je njih održalo, održalo bi i njih. Ono što malo pre rekao smo, da budemo i mudri kao zmije, ali i bezazeni kao golubovi. Pa će onda doći do one mere, do onoga pravca koji treba da držimo, koji neće ići te krajnosti koje su jednako nesretne.
Jedno pitanje koje nam se čini danas aktuelnim. Političke stranke često nastoje da uvuku crkvu i naše sveštenstvo u te dnevno-političke i njihove prolazne stranačke interese. I zaboravljaju da naša crkva uvek nastoji da deluje nad celinom našeg naroda, a ne nad delovima, pa bilo koje političke orijentacije ti delovi bili. Po vašem mišljenju, koliko se demokratija kao princip bilo koje većine, bez obzira na kvalitet, suprotstavlja crkvenom pogledu na svet?
No tako je li, reži Hristova, podajte caru carevu, a Bože Bog. Nikada nije bilo da je Bog traži ono što pripada caru da damo njemu, jer on je rekao podajte caru carevu. A da je car tražio ono što pripada Bogu, to je bilo uvijek i u Bizantijskog doba, pa i kod mnogih Nemanjića, pa da ga govorimo kod drugih vlasti i pogotovo u današnje doba. Dakle, znati tu granicu koliko pripada vlastima kao takvim zemaljskim, a koliko pripada Bogu. Niti da damo i obratno koliko pripada telu, a koliko pripada duši. Jer ako dajemo telu više nego što mu pripada, moramo dizati do duše. Ako damo caru više nego što mu pripada, to je s vlastima više što im pripada, ćemo oduzeti od onoga što pripada Bogu. E vidite, znati da je ta granica koliko zaista treba dati caru carevo, a Bože Bogu. Ne jedan put su meni i pismeno i usmeno prigovarali. Šta god ja kažem, to je politika. Ili sam za partiju koja je na vlasti, ili za opoziciju. Jedan sveštenik mi piše, kad sam ono bio na proglasu da ostaje Srbija i Crna Gora zajedno, piše da ne znam šta da kaže i sebi i vernima, kad me vidio tu da sam sedeo i kod Bakočevića i to. A onda pogotovo što sam ja bio na tom proglašenju, ja odgovaram pa kažem da bi ja na mjestu na kome sam mogao biti zadovoljan da se odvoji Srbija i Crna Gora, tamo sreća da je ostala i Makedonija i Bosna i redom u jednoj zajednici, bilo lakše svima. No ajde to. A drugo, do koga ću ja sedeti, to čovjek ne može uvijek da bira. Ni u tramvaju, ni autobusu, ni avionu. Često. Ali od toga ne zavisi da će on biti čovjek ili neće. Za nas taj princip, sve je politika, to je previše uzak. Za nas slušanje. Za nas važi princip apostola Pavla. Ako jedete, ako pijete, ako šta drugo činite, sve na slavu Božju činite. Dakle, vidite, nijedanje i pijenje nije van slave Božje. Da činimo kao što Bog hoće da održimo život, i kao što je on, zbog čega nas je on stvorio, da se održi život, a ne više. Ili činimo to. E, u tom pravcu, u tom pogledu i politika može biti na slavu Božju ili suprotno. Tu je. I zatruditi se da nikada ne damo caru više nego što mu pripada vlastima, niti Bogu manje. Da je to teško, teško, ali to ne me druge su naši teci to znali i održavali. Ne govorim za svi, ali ono što je davalo to, ono što je u stvari onaj srž našeg naroda i što je davalo to, ono i za to današnje vreme i pravac, i za naše vreme, i za vreme koje će doći posle nas, e, ti su to znanje, to su držali. O tome se radi. Da.
Vaša svetosti, trenutno je u modi jedan novodobski rečnik koji insistira na rečima kao što su ljudska prava i slobode, tolerancija, globalizacija. Kakav je odgovor crkve na te izazove novoga doba?
Znate, čovjek ne može stići na jedan put do vrline ljubavi, on mora da zrasta dok dođe, jer to je do te najveće te vrline. Kad mi dođemo do nje, onda prestaje sve. Onda više za pravednike zakona nema, on je nadišao svaki zakon, svakak, on čini više nego što svaki zakon može da učini. A dotle, to se moramo biti makar trpeljivi, to je u odnose prema drugim ljudima, shvatati, poštovati njega kao ličnost i njegovo mišljenje, ukoliko ono nije na štetu opštu, jer tu ona je država da se, da brani društvo od tih zločinaca koji je bilo uvijek i ima. Često se nama i prigovara, materialisti, ateisti, da smo mi sveštenici propovedamo smrt i da time hoćemo da držimo kao ono milicija što u strahu od kazne drži građane u jednom dobrom odnosu pristojnom. A da tako mi činimo kao milicija, policija govoreći o strahu, o smrti, da nas smrt čeka. Pa jedan profesor na Beogradskom Sveučilišnom fakultetu pre rata, on je govorio o tome nemoralnosti učenja o preživljavanja smrti, to je da se o moralnom stavu uništenja u smrću svega ličnosti. Čak je toliko da došlo. I on je dakle uzeo za hrišćanstvo evo taj princip. Ajmo što kaže Sveti Vasilije Veliki. U duhovnom uzrastanju uglavnom su tri stupnja. Prvi stupanj, prvi stepen je veli stepen roba, ono doba u trećem, četvrtom veku, kad je Sveti Vasilije bio robovski sistem. Stepen roba. Znate, čovjek je kupio na pijaci čovjeka koji je bio uhvaćen u ratu ili prodan, nije mogao da vrati zajam koji je nekom uzeo i taj zajmodavac imao pravo da ga proda i njega i porodicu da naplati svoj dug. I vlasnik koji je kupio toga čovjeka, on je vlasnik tog čovjeka, roba, njegovog života i smrti. Možda ga ubije, nikom ne odgovara. Na duhovnom planu veli Sveti Vasilije Veliki, na tome je stavu roba, onaj hrišćan koji straha od pakla vrši ono što Bog naređuje. Sadate. Ne isplati se da činima kakve greke i jednu godina, pa posle celu besmrtnost da se muči. To je taj prvi se, on ipak vrši zapovesti, bo ispunjava, ali motiv je taj. Drugi je stepen najamnika. I ono doba bio je slobodni ljudi koji su za svoj rad primali platu. Ako ima da mi platu, da ti radi. Ako nemaš, nisam ja rob, kralj hoće. Na duhovnom planu, na tome je nivou onaj hrišćani koji želje da i u raju bude na što višem nivou. Nisam i u raju svi jednako, zavise koliko su oni se trudili i koliko su dospeli. To je drugi stepen, taj je više od onog prvog stepena, ali nije najviše. Treći je stepen veli, stepen sina ili kćeri. Sin izvršuje volju očevu, ne iz straha od kazne, da će ga otac ubiti, ni on rob. Ne iz želje da mu otac plati, ni on najamnik. Nego i želje da otac bude zadovoljan. Sada sjedi. Dok ona dvojica misle, stavljaju sebe u centar, da ja ne budem kažnjen, da meni bude pačeno. Ovaj ne stavlja sebe, ne stavlja oca u centar. Na duhovnom planu, na tom je nivo onaj hrišćanin koji iz ljubavi prema Bogu izvršuje njegove zapovesti. Da Bog bude zadovoljan, tako reći. Ali niko ne može doći na taj stepen dok ne pređe ova. Koliko će se on baviti na onom prvom roba, na onom drugom, i dok dospjede od trećega zaviše. A vidite, ti materialisti su pripisali celo hrišćanstvo da su u stvari mi zastupamo robovski stav i straha od pakla, što apsolutno ne stoji za Bome. Oni previđaju ono dugo svesno, ne previđaju, nego neće da shvate ono što je da su ta tri stepena do koje treba da dođemo. Da Bome, onda ćemo vršiti sve ono što Bog naređuje, ne iz straha, ni od kazne, ni od želje za nagradu, svakako to.
Ponovo se između ostalog otvara i takozvano žensko pitanje, koje nastoji na toj novoj emancipaciji žene od te osnovne uloge ili naznačenja koje je Bog ostavio, to je sigurno majčinstvo. Istovremeno i muškarci kao da beže od odgovornosti i uloge oca porodice. Da li je u pitanju zapravo jedno ozbiljno bekstvo od odgovornosti, od obaveza, od žrtve i to, ta bežanje u bezbrižnost koju nam daje to sticanje materijalnih dobara i takozvana uživanja. Kakav je danas odgovor na to raspadanje porodice koje je prisutno u našem narodu?
Znači, tu je posljedica, to je nerešenja tog osnovnog pitanja cilja i smisla života. To pitanje cilja i smisla života svaki čovjek kad tad mora rešiti u svom životu. Da li pravilno će rešiti ili nepravilno, tek mora imati jedan smisla, jer ne može se opstati, živjeti, a da bez smisla. To pitanje je bilo stavljeno i u 4. veku i svetom Vasilju Velikom. I on kaže, na to pitanje su odgovarali i stari grški filozofi, ali se nisu slagali. Jedni su smatrali da je cilj ljudskog života uživanje. Jedi, pi, uživaj. Da ponovim i ono što danas kaže, uzimaj što ti život pruža, danas i sve su se uveljna žuža. Znate što to znači. Drugi su smatrali da je cilj života sticanje bogatstva i ono što bogatstvo čoveku osigurava. Treći, sticanje slave, bilo naučne, umetničke, sportske ili redovne. Četvrti, sticanje vlasti i ono što vlast čoveku pruža. I tako redom. A mi, veri, mi smatramo, mi hrišćani, da je cilj našeg života steći ovde već u ovom svetu blaženstvo i ući sa blaženstvom u carstvo nebesko kome nema kraja. E sad vidite, ti ljudi koji ne dođu do toga cilja i smisla hrišćanstva, oni su na uživanju, oni su na jednom stavu koji je potpuno stran hrišćanstva. E sad, po učenju hrišćanstvu, evanđelja, i apostol Pavle kaže, nema muško ni žensko u Hristu Isusu, nema rob ni slobodnjak, nema Grk ni Jevrej. Grci kao najkulturniji narod u doba, a Jevreji kao jedini narod koji je verovao u Boga. Jedno smo u Hristu Isusu. E kad smo jedno u Hristu Isusu, i muško i žensko, je zaista sve zapovijesti Hristove odnose, oni se odnose jednako i na muškarce i na žene. Njegova učenja o blaženstvima jednako se odnose za sve. Međutim, došlo se do toga da se traži ne ispunjavanje zapovesti Božje, zbog čega nas je on stvorio i stizanje tome cilju, nego se hoće uživanje. I onda se svede sve na uživanje i de facto taj moderni pokret feministički, on je ne da budemo jedno u Hristu, isto. Ti ne rađaš, neću ni ja. Ti ne dojuš, neću ni ja. Tebi pantalone, meni pantalone. I redu. I vidite, tu je ta nevolja. Kad nađemo pravi smisel i cilj života, on će svako doći na tu meru. To je da će svako shvatiti šta je njegova dužnost i trudit se da to ispunjava. Ako to ne bude, onda će on biti na onome nivou, na onom smislu i cilju života, što i apostol Pavle kaže. Ako mrtvi ne ustaju, ako smrću sve prestaje, da jedemo i pijemo, sutra ćemo umreti. Onda jedini smisel života, jedini pijek kao i ostalova živa bića, kao gljive, kao lise, jer jedno sve je to. Inače, dakle, sveti Grigorije Bogoslov, iz 4. veka, on kaže, tokom istorije zakonodavci su bili muškarci, pa su oni sebi propisivali propise i davali prava koje nisu davali ženama. Takav princip mi ne priznajemo. Ono što je moralno za čoveka, moralno i za ženu. I obratno, što je greh za ženu, greh i za čoveka. E, kad dođemo do toga stava, onda će da moramo biti svako na svom mjestu, svako na svojoj dužnosti, svako na svom cilju i smislu života, i onda će doći i do jedne, ne samo simfonije, nego ljubavi i u porodici koja ne znate koliko je. A na porodici počiva celokupno društvo. Kad je porodica zdrava i društvo je zdravo, inače vidite dok smo mi došli.
Naša omladina danas stoji pred mnogim iskušenjima, sekte, droga, alkoholizam, sada već samoubistva i taj problem čedomorstva. Jasno je da se radi o velikoj krizi životnog smisla i o bekstima od odgovora na teret životnih izazova. Mnogi mladi ljudi pak okrenuli su se crkvi kao izvoru životnog smisla. Šta su to tamo pronašli?
E pa eto pronašli su, evo to, taj smisao i cilj zaista. Svest da smo mi i zemaljski, telesni, ali da smo i nebeski i duhovni. To dvoje, ne samo jedno, nego oboje. I taj odgovor je potreban da bude i sadašnjim mladim ljudima. Pa kad to budu rešili, onda će se lakše moći boriti i protiv narkomanije i protiv svih drugih grehova, bluda, preljube i svega toga. A dotle, dotle će biti eto to što rekao ste, da ćemo mi bez ništa nam potrebni ne prijati da nas nestaje sve više i više. To će biti nesreća dvom za ceo narod. Ali do rešenja toga pitanja cilja i smisla života teško će moći. Jedan mlad čovjek stavlja pitanje Albertu povrat ove teorije relativiteta Einsteinu. Kakav je cilj i smisla ljudskog života direktno? On kaže imati odgovor na to pitanje znači biti religiozan, to jest nauka nam daje odgovor kako ćemo mi provesti ovaj život, kako ćemo proizvoditi, kako deliti, kako ćemo se oblašiti, lečiti i redom. Ali odgovor na smisao života celokupni, to već nauka neće moći. A Mladić onda kaže, a ne bi li bilo bolje da mi to pitanje uopšte ne postavljamo? Jer ako ga postavimo, moramo odgovoriti njega. To je, postoji li Bog, ne postoji li? Postoji li duša, ne postoji li duša? Besmrtna si. A kad ne bi postavljali, ne morali odgovoriti. Evo, konkretno, i životni i biljke to pitanje, svako ne postavio, a postoje. Jednostavno zadovoljiti se faktom, postojim pa šta ima smisla i ti. E, ali kad bi vidje životinje imali razum koji ima čovjek i ostale stvarne, da bi se oni zadovoljile faktom, postojim pa šta ima da pita. E tu je. Einstein odgovara to pitanje, ne bi kaže bilo bolje da mi to pitanje postavljamo. Einstein kaže, čovjek koji ne bi shvatao da njegov život i život njegov bližnji ima cilj i smisao, ne samo da bi bio nesretan, nego jedva sposoban za život. Tu je. Eto vidite, i vi ste došli ovdje, znate zašto, ja sam došao ovdje, znamo, i toliko drugi. Svaki naš postupak ima svoj cilj, jedne. A sad u pitanju, ako svaki naš postupak ima smisao, a život kao celina nema nikakvog smisla, to neće teže shvatiti. Ako jednim kolima, automobilu, svaki onaj točki, svako ona žica, svaki onaj zavrta ima svoj smisao, a kola kao tako nema nikakvog smisla, to već neće moći. E tako i ove stvari. Kad nađemo smisao i cilj života, onda će nam biti mnogo lakše. Evo i po Einsteinu, a i po da moment Biblije.
Vaša svetosti, za kraj još nekoliko pitanja. Najprije, kako ocenjujete značaj i misiju povratka veronauke u škole i otkuda toliki otpori protiv povratka Hristove nauke u znanje i ravnanje naše omladi?
Znate, ja sam do mome između dva rata 1920. godine sam upisao se u osnovnu školu pa redom i gimnaziju i fakultet i znam da je u to doba bila obavezna veronauka u osnovnim i srednjim školama. Na fakultetu nije bilo. Poslije Drugog svjetskog rata, kad se došlo na vlast materijalisti, oni su zabrali apsolutno nikakvu vezu škole i crkve i znate kako je bio odnos, ne samo da je država odvojena od crkve, nego ne samo odvojena, nego i neprijateljski, da bome sve što je činilo što se moglo. A Hoćeš, nećeš, ima da učiš marksizam u osnovnoj školi, svim školama, na fakultetu. E što za ljude za koje je to i sloboda i demokratija, neće im biti sloboda da se sada i veronauka uvede u škole. I to za decu koja su nepunoletna, ako nije roditelji oče. A za punoletne, ako oni oče. E za one koji je ono bila sloboda i demokratija, neće biti ovo ni sloboda ni demokratija. I sa tem moram biti načisto. U Republici Srpskoj još pre jednom više od 6 godina je uvedena veronauka. Pre jedno 3 godine bio je školski zadatak na veronauci svima porodnicima veronauke kako su oni prihvatili i kako su oni shvatili veronauku. Bilo je 16.000 odgovora, pa je trebalo da se oni najkarakterističniji odaberu i da se izdaje u štampanu u knjizi. Ja sam to imao u rukama, pa sam sad ću izdaći sigurno neko to u štampanu da opterećuje memoriju. Zapamtio sam svega 3. Jedna devojčica iz 7. razreda kaže, piše, veronauka je dobra stvar. Sad učimo i znamo ono što pre nismo učili ni u školi, ni u porodici, ni u kući. Ali je trebalo da se uvede još ranije. A trebalo bi da se uvede i za naše roditelje, a bome i za neke babe i dedove. Druga jedna devojčica iz 8. razreda piše, prvog časa smo imali biologiju, tu smo učili, da je čovjek postao od majmuna. Ako mu baš majmun nije otac, jeste mu brat, od istih su predaka. Posle smo učili veronauku u kojem smo učili da je Bog stvorio čovjeka. Sa to dvoje nekako ne ide zajedno. Ali bit će da smo mi još mali i mladi, kad uzrastemo, bit će nam to jasnije. Jedan momčić piše, veronauka je dobra stvar, ali je veroučstva i rđav čovjek. Da vodimo računa, da ne samo odrasli, nego ni deca, ne samo da ne gledaju šta mi, ne slušaju šta mi pričamo, nego gledaju i šta mi radimo. Da se, dakle, da budemo svedoci Hristovi, da učimo i onda kad čutimo svojim postupcima, jer pravoslavlje, nauka pravoslavna nije samo nauka kojom se može naučiti pa lako govoriti i pisati, nauka kojom se živi i postupa svakog momenta i među ljudima i među neljudima. E tu je rješenje tog problema.
Vaša svetosti, u temelje našeg časopisa ugradili smo dela Vladike Nikolaja Velimirovića i oca Justina Popovića. Šta nam možete reći o ova dva svetila Srpske crkve koja su činila nam se najdublje uticala na ovaj proces duhovnog buđenja u našem narodu u posljednjoj deceniji?
Da, to su dva velika svetilnika, zaista dve zvezde nezalazne koje su nam zaista nauku Hristovu na savremeni način, savremeni ne samo rečima i primjerima i produbili i projasnili i doveli nas do toga da nam je mnogo jasnije ono što je u Evanđelju pisano. Vi znate, to jest treba da znamo, da se istina ne može zameniti veštinom. Ali istina moramo i treba u datom vremenu na dati način i primjerima i dokazima da iznosimo. To je kao što se ono kaže, da provedemo lađu iz cijele i harivde. E, i tu su oni bili veliki, em su bili veliki, duboki bogosevi, jer su zaista živeli tom naukom koju su provedali, a pre toga bili su obdareni, da su zaista Vladika Nikolaj, da pitamo njegove djelje besede, redom koliko je napis po ocu Justina, sad Justin je bio profesor, bio i meni profesor i na fakultetu, predavao dogmatiku. Tako da i sada u današnje vrijeme i bit će izvršiti posle nas, njihova dela će moći u mnogome da nam objasne pri mnoga pitanja koja s takvim čovjekom. Sa druge strane, to pitanje je uvijek u vezi i sa našim duhovnim uzrastom. Kao što smo mi prej rekli, čovjek ne može na dajem put stići do vrline ljubavi i do najvišega stepena, mora postepeno. Jer tu je da se mladi ljudi u tom pogledu uzrastajući idu sve više tome smislići u života blaženstvu, koje je cilj i smisao našeg života. Je to.
Mi smo upravo izabrali tu duhovnu simboliku dveri da na neki način pokažemo koji je cilj i smisao našeg časopisa. Koje su to dveri koje danas srpsku omladinu odvode putem spasenja i šta biste nas svi u tom smislu posavetovali kako u radu na našem časopisu, tako i u radu na ovoj seriji televizijskih emisija?
Da. Svakako mislim da taj smisao dveri, dveri to je reč stara, slovenska i srpska, što znači vrata, a to se odnosi na reč Hristovu. Ulazite na uska vrata i tesna koja vode u život i idite putem koji uskim i tesnim koji vodi u život, jer je širok put i široka vrata. Smatram da je baš tu da se ide, da idemo na tesnu večnije, a da nam je ako drugi ljudi ne shvataju to, idu onim širokim koji vodi u propast. Ali čovjek je slobodno biće, a slobode u tome ili da činimo onako ako šta Bog hoće, zbog čega nas je stvorio, ili suprotno tome. Ali sloboda ne može biti bez odgovornosti. Na šta smo mi upotrebili te sposobnosti kojima nas je Bog dario, da li na dobro ili na zlo. Je tu je ono što je pred mladima i pred svima nama taj evanđelski put i evanđelski cilj i smisao. To. Dakle, da vi mladi, svi mi stariji, da idemo tim uskim putem i tesnim vratima što vode u život. Isto.
Zahvaljujemo se njegove svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu na ovom razgovoru, sa nadom da ćemo eto na ovim temeljima i ovim smjernicama kojima smo danas od vas čuli nastavimo sa našim televizijskim emisijama u organizaciji časopisa Dveri Srpske. Hvala vam puno na razgovor.
Božim blagoslovom svima i vama i svima članovima i vašeg društva i svima mladim ljudima dobre volje u svetu i čvar da Bog pomogne i daje mir i slogu, pravdu i neprijatelj mašini njima je potrebna i mir i pravda i ugol, samo toga nisu svesni. Ajde Bog blagoslovio.